šiandieną mažo Prancūzijos miestelio.
Вы слушаете Радио Свободу, у Менску 20 годин, у Пражской студии Алена Радкевич. Основные международные новины на этот час. Польские улады собираются провести у наступном месяце у Варшаве международную донорскую конференцию у питании сбору сродков для белорусской оппозиции. Про это поведомил у интервью Associated Press амбассадор Польши в США Роберт Купецкий. Он закликал Вашингтон допомогчи у оказании финансовой допомоги белорусским активистам, поравнавши их с польскими диссидентами часов солидарности, які змагались с коммунистичным режимом. Подробности слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Верхняя палата парламенту Казахстану на сегодняшнем посяджении ухвалила проведение референдуму о протягу на термин 10 годов президентских полномоцтв Нурсултана Назарбаева. Ранее такое решение приняла нижняя палата парламенту. Коли выник референдума будет становчий, 70-годовый Назарбаев, який керує краиной уже больше, як 20 годов, застанется при уладе до 2020 года, а выборы, призначенные на 2012, не отбудутся. Амбасадар США у Казахстане Ричард Хогланд скритикаваў магчымы працяг прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Назарбаева. У часе развітальнай прэсы і канферэнцыі ў Астане амбасадар назваў планаваны рэферэндум па гэтым пытанні адступленнем ад дэмакратыі. У Москве затриманыя 27 удзельнікаў пікетаў у падтрымку арыштаваных апазыцыйных палітыкаў Эдуарда Лімонова, Константіна Касякіна і Барыса Нямцова. Палітыкі пасля акцыі расійскай апазыцыі 31 снежня ў абарону сходаў і дэманстрацыяў адбываюць арышты ад 10 да 15 сутак. Немецкий часопіс «Шпигель» надрукаваў американские дипломатичные документы, у яких говорится про российский газовый концерн «Газпром». У посланиях амбассадора США в Москве Джона Байерли менеджмент «Газпрому» характеризуется как неэффективный, коррумпованный и залежный от политических интересов. По воле амбассадора, концерн не может быть поспеховым у конкуренции у свете за советского стилю мысления его керавництва. Это послание американского амбассадора – частка секретных документов Держдепартаменту США, які публикует сайт WikiLeaks. Агульная колькость документов – 250 тысяч. Европейский суд по правах человека вырашил, что Литва незаконно не дозволила былому президенту Украины Роландасу Паксасу балетоваться у парламент в 2004 году.
Сегодня Европейский суд правов человека в маленьком французском городе Страсбурга обновил справедливость у невеликой, але вельми прыгожей краине Литве.
Сказал Роландас Паксас. Суд вырашил, что литовский Сойм порушил Европейскую конвенцию по правах человека, коли принял новый закон, який забаранил балетоваться у парламент особам, ранее отхиленным от посаду у вынику импичменту. Але финансовой компенсации Паксасу суд не призначил. Роландас Паксас, який был отхилен от президентства у вынику импичменту у 2004 году, поскардился суд на то, что закон был приняты адмыслово для того, каб закрыть ему доступ у парламент. У Альжиры другі дзень працягваюцца забурэнні з прычыны росту цэнаў на прадукты харчавання і высокага беспрацоўя сярод моладзі. Натоўп незадаволеных сёння спаліў некалькі крамаў у сталіцы краіны. Хваляванні адбыліся і ў іншых гарадах. Паліцыя ўжыла слезацечны газ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нас таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчик. А зараз про подзею белорусской свете больше подробязно. КДБ протягивает допыты пиратрусов у активистов оппозиции. Многие политические деятели краину Евразвязу публично выступают за введение санкций супраць белорусских уладов. Международный институт прессы закликал белорусские улады неоткладно вызволить усіх журналистов. Гэта и іншая тема у нашей передачи поздней. А починаем мы с адмовы суду Центрального района Менску изменить Владимиру Некляеву меру стримання. Сваякі и оборонцы Владимира Некляева до апошняга спадзяваліся, что сёння ему будет измененная мера стримання. Суд Центрального района Менску в закрытом режиме разглядал это питание. У скарзе потребовалось вызволить Некляева и терминово шпиталізаваць. Перед самым Новым годом у поэта здарыўся гипертонічны криз и неаказанне кваліфікаванай дапамогі, лічаць заяўнікі, можа прывесці да драматычных вынікаў. Жонка паэта Вольга Некляева прадставіла выпіску з медычнай установы пра захворванне мужа, але да яе аргументаў не прыслухаліся. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Адвакаты Владзіміра Някляева настойваюць, што далейшае знаходжанне ў следчым ізалятары КДБ нясе рызыку для жыцця палітыка. 29 снежня ў экс-кандыдата ў прэзідэнты зафіксаваны гіпертанічны крыз, але ніякай медычнай дапамогі хвораму аказана не было. Калі ж улічыць траўмы, атрыманыя ім падчас нападу невядомых на калёнаў актывістаў кампаніі «Гавары праўду» увечары 19 снежня, то, як перакананыя абаронцы, існуе неабходнасць у грунтоўным абследаванні Някляева. Аднак, як кажа Вольга Някляева, ніводнага з довадаў пад увагу не ўзялі.
Да, яны адкланілі. Для мяне чаканае, да, размаўляць з адвакатамі, я думаю, што будзем.
Асноўным матывам такога рашэння, паводле словаў адваката Владзіміра Букштынава, стала тое, што Владзімір Някляеў абвінавачваецца ў здзяйсненні асабліва цяжкага злачынства. Спадар Букштынаў мае абскардзіць вынесеную пастанову ў Менскім гарадскім судзе. Дарэчы, просьба адваката даставіць у суд самога Някляева была адхіленая. У сваю чаргу Вольга Някляева ад імя камітэту вызвалення перадала петыцыю прадстаўнікам краінаў Еўразвязу, ЗША і Расіі з просьбай садзейнічаць вызваленні ўсіх беларускіх палітвязняў. Сваякі палізняволеных і дэмакратычныя актывісты мяркуюць каардынаваць сваю дзейнасць з усімі зацікаўленымі ўрадамі і інстытуцыямі. Асноўная ўвага – вызваленне зняволеных і аказанне падтрымкі арыштаваным і іх сем'ям. Гэта тым больш актуальна, што звестак пра фізічны і маральны стан экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія ўтрымліваюцца ў СІЗА КДБ, амаль няма. Між тым вядома, што Статкевіч трэці тыдзень трымае галадоўку. Палітык патрабуе прызнаць несапраўднымі вынікі галасавання і настойвае на правядзенні новых прэзідэнцкіх выбараў, справядлівых і празрыстых. Партыйны паплечнік Статкевіча Сергей Скрабец сам у мінулым палітвязень і трымаў немала галадовак. Ён перакананы, што ў адносінах да абвінавачанага ўжываюць шантаж.
Да мяне тоже не пускалі, калі я галадаваў. Я лічу, што гэта можа быць у даным выпадку. Шантажыраваць яго будуць, але Николай цвёрды духам і на такія ўлоўкі не паддасца. Тое, што ён адказаўся ад дачы паказаній, тоже гаворыць аб тым, што ён будзе трымацца да апошняга. Многія з тых, хто зараз трымліваецца, яны пад ціскам даюць і паказанні і гэтак далей. З Мікалаем гэта не той выпадак. Тут яны свайго не даб'юцца. Не будзе ён ні пісаць ні пісьмаў, ні запісак, ні каяцца не будзе. Гэтым я ўпэўнены.
Пакуль яшчэ адзін былы прэтэндэнт на вышэйшую пасаду, Алексей Міхалевіч, застаецца за кратамі, на волі пра яго не забываюць. Не толькі сваякі, але і спецслужбы. Як расказала жонка палітыка Мілана, у іхнім аўтамабілі «Шкода» сёння быў праведзены ператрус. Дзеля вопшуку аператыўнікі, не дачакаўшыся Міланы, самі адкапалі машыну з-пад снегу, сказалі, што ключы ад аўто былі пры гаспадары падчас затрымання. Тым часам адваката да Міхалевіча не дапусцілі. Аналагічная сітуацыя і з Андрэем Саннікавым. Ягоны абаронца Павел Сапёлка учора ўвесь дзень безвынікова адседзеў у КДБ, хоць і быў там адным з першых у чарзе, а сёння рыхтуе скаргі.
Вчора весь дзень прасядзеў, я сьогодні ўжо сядзець не буду. Сьогодні я сижу і пішу жалобы. Вчора не попал даже тот адвакат, который первый был в очереди. Я был третий, 9 часов утра.
Колькасць абвінавачаных за арганізацыю масавых беспарадкаў у праваабаронцаў і міліцыі розніца. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», па крымінальнай справе абвінавачаныя 25 чалавек. 23 з іх утрымліваюцца пад вартай, 2 пад падпіскай аб нявыездзе. Спіс Міністэрства ўнутраных справ не абнаўляецца ад 30 снежня, у ім абвінавачанымі праходзяць 22 асобы.
Перадаваў Ігар Карней. КДБ працягвае допыты ператрусу актывістаў апазіцыі. Сёння адбыўся ператрусу прадпрымальніка грамадскага актывіста Дмітра Вінаградава ў Мядзелі. Ператрус адбываўся ў другой палове дня і працягваўся каля гадзіны. Яго праводзілі ўпаўнаважаны мядзельскага аддзела КДБ Сергей Маліноўскі, трое міліцыянтаў, старэйшы лейтэнант Пётр Вайцюлян, маёр Александр Кабяк і лейтэнант Дзяніс Лук'янец. Тым часам былыя вязні ізалятара, удзельнікі падзеі 19 снежня, згадваюць тых, хто біў шкло на ўваходзе ў дом ураду і дзеляцца сваімі высновамі наконт гэтых людзей. Перадае Алег Груздзіловіч.
Хто тыя людзі, якія білі шкло ў дзвярах дома ўраду падчас мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня? Паводле тых падзей заведзеная крымінальная справа. Асобы іх удзельнікаў высвятляюць следчыя. А што ведаюць і думаюць пра іх непасрэдныя удзельнікі мітынгу? Рамана затрымалі на плошчы, на аўтобусным прыпынку. От Азаку, калі пасля суду іх везлі ў жодзінскі ізалятар, ён убачыў чалавека, які адрозніваўся ад усіх затрыманых. У даўгім паліто з сумкай запэцканы крывёй ад парэзу. Ноч яны правялі ў адной камеры, а потым апынуліся ў розных. Яшчэ да вызвалення, убачыўшы ў газеце фотаздымак тых, хто біў шкло, Раман адзначыў, што сярод хуліганаў быў гэты дзіўны чалавек. Другі знаёмец Рамана сядзеў з тым чалавекам у адной камеры ўвесь тэрмін. Усе адзначалі, як паводзіў сябе ён у камеры.
Когда он сразу приехал в Жодино, он сразу так зашел в камеру, ну как свой, так огляделся, так, он сразу там лезвие нашел. Милиционер говорит, что у него там надзиратель, что у него там уже далеко не первое, то есть там криминальное прошлое у него какое-то такое было. Ну а потом же, когда опять на Жодино вернулся, там газеты были, мы там его увидели.
Паводле Рамана, за доўгае палітос у камернікі прозвали его Ксёнц. Человек, помянувшийся Ксёнц, распавядаў сукамернікам розныя гісторыі про то, як его затрымлівалі на плошчы. Про яго склалася ўражанне, што ён прыдумляе на хаду, сказаў Раман. У інтэрнэце Ксёнц атрымаў іншую мянушку. Сведкі з інтэрнэту нібыта бачылі, як ён перагаворваўся пра схаванае ў рукаве паліто прыстасаванне, і яго ў той размове называлі даўнам. Паводле звестак Рамана, чалавеку па мянушцы Ксёнц альбо даўн у турме паведамілі, што ён абвінавачваецца ў крымінальным злачынстве, удзелі ў масавых беспарадках. Што далей з ім стала, Раман не ведае. Волонтер Ігар сустракаў вызваленых з ізалятара на Акрэсіна і шмат з кім размаўляў пра ўтрыманне ў турме. Ігар кажа, што ад некалькіх сядзельцаў чуў пра падобных крымінальнікаў, якіх затрымлівалі на плошчы.
Дакладна дасведчанымі крымінальнікамі перадусім, так, раз. І другое, яны былі затрыманы падчас падзеяў, таксама дакладна. Казалі, што іх перакідалі розныя камеры і яны знікалі са зроку.
А што, калі шкло білі не правакатары, а проста раз'юшаныя ўдзельнікі мітынгу? Ці магло такое быць? Ілля Богдан быў затрыманы ў ліку тых, каго АМАП акружыў перад домам ураду. Пры гэтым Ілля сам не набліжаўся да прыступак дома ўраду, бо адразу зразумеў, што там адбываецца некая правакацыя. Юнак кажа:
«Паблізу не быў і жадання не было, таму што, я думаю, большасць людзей разумела, што штосьці цёмнае. А ведаеце, як бы калі стаялі ў натоўпе, то шмат хто запытваў, ну што там, як там, ці прарваліся, ці не прарваліся. Гэта паказвае, сведчыць аб тым, што людзі былі гатовыя да таго, каб прарвацца сапраўды туды. Але то непасрэдна тыя намаганні прыкладаў, ведаю».
Паводле Ілі Богдана, у камеры тэма біцця шыбаў амаль не закраналася, бо ўсе вырашылі, што гэта небяспечна. А вось Леніт Чакін згадаў, што яны на Акрэсіна тыя падзеі актыўна абмяркоўвалі. Ад аднаго сукамерніка Леніт пачуў пра падазронага мітынгоўца.
«Адзін быў чалавек у нас, каторы гаварыў, што да, я відзел, хто біў чаго, там маладой хлопец, но он вёў сябе як неадэкватны».
«Что именно на вазе неадекватный?»
«Он говорит, что он разбил стекло, там вроде порезал, и кот у него идет, и он все равно кидается дальше, то есть как-то довольно странно себя вел человек».
Паводле Сержука Мацкойця, 80, а то і 90% тых, хто біў шыбы, былі правакатары ад спецслужбаў. Астатнія – тыя, хто далучыўся да хуліганскіх дзеянняў, паколькі іх ніхто не спыняў. Сержук кажа, што не бачыў ні ў кого з дэманстрантаў рыдлёвак, секатараў для ачысткі лёду, ды вялікіх кіёў. А тое, што яны ўсё ж знайшліся на плошчы, інакшых правакацый ён не можа патлумачыць. Вось як паводле Сержука Мацкойця рэагаваў Андрэй Саннікаў на гукі разбітага шкла.
«У той момант, калі пачалі ржавацца першыя шыбы, я знаходзіўся побач Санікаў. І Санікаў адразу ж вельмі рашуча выказаўся на гэты конт. Некалькі чалавек было накіравана менавіта да дома ўрада, каб спыніць гэтае біццё шкла. Мы проста не дабраліся да тых дзвярэй, і таму мы пачалі скандаваць: "Не ламайце". Нашы выклікі былі даволі моцна чуты».
Сказаў Сярджук Мацкойц у інтэрв'ю Алегу Грузділовічу. Вы на хвалях Радыё Свабоды і праз паўхвіліны пасля абвесткі фрагмент інтэрв'ю з Віталём Рымашэўскім.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Былы кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі, вызвалены днямі пад падпіску аб нявыездзе, зрабіў некалькі заяў, якія мелі шырокі грамадскі розгалас. Сёння Віталь Рымашэўскі даў інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юру Дракахрусту. Фрагмент інтэрв'ю прапануем вам.
Виталь, вы написали из Звязницы лист Александру Лукашенку. Я не пытаю про змест. На вас рабілі некі ціск, каб вы яго написали?
Ведаеце, вось усё, што звязана з гэтай акалічнасцю, на жаль, на гэта я не магу зараз адказваць.
У вас асабіста быў некі план дзеянняў на плошчы? Вось вы перад гэтым казалі, што збіраецеся вярнуць беларусам права на свабодныя выбары. От як вы збіраліся это вярнуць, і якой ступені вашы планы стасаваліся з планамі іншых кандыдатаў?
Наконт вяртання права на свабодныя выбары, адным з важных крокаў, я паўтаруся, мы пра гэта казалі, павінна было стаць непрызнанне выбараў у Беларусі. Ну, скажам, вот тыя мэты, якія ставілі, яны дасягнуты. Але мы ніколі не ставілі на мэты міжнародную ізаляцыю, ну, ізаляцыю ад Европы, Беларусі, я гэта падкрэсліваю, і 19-га, і да 19-га. І гэта якраз былі мэты іншых людзей, і мы вельмі, ну, так скажам, жорстка да выбараў з імі спрачаліся з гэтымі людзьмі. І зараз тое, што можа адбыцца, это тое, што лёс Беларусі будуць вырашаць Европа разам з Расіяй без нас. І гэта можа скончыцца яшчэ большымі наступствамі, ну, скажам так, катастрафічнымі, больш жорсткімі, чым вынікі падзеяў 19-га. Вот гэтага таксама нельга дапусціць. Ведаеце, калі я падыходзіў да дзвярэй, каб бараніць гэтыя злачасныя дзверы дома ўрада ад пагромшчыкаў, я падыходзіў туды толькі з адным пачуццём, што назаўтра мяне будуць абліваць брудам па ўсіх незалежных сродках масавай інфармацыі, а некага, хто адсядзіць 15 сутак, будуць вось слаўляць як героям. Толькі гэта пачуццё ў мяне было, але з гэтым пачуццём я туды ішоў, таму што я лічыў, што нельга плаціць такім коштам ні за якія высокія палітычныя мэты, збіццём людзей і гэтак далей, таму што я не мог, як і ніхто іншы на плошчы, уявіць, што гэта ўсё можа скончыць там СІЗА, КДБ і вось такімі, скажам так, жорсткімі дастаткова дзеяннямі.
С полным текстом интервью с Виталием Ромашевским вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить Владимиру Некляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты и пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за введение санкций в супрац белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такой подход контрпродуктивным. Международный институт прессы закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих журналистов, затриманных после акции оппозиции 19 снежня, и расследовать деяния относно их сбоку силовых структур. Сегодня были предъявлены обвинувачами старшине Молодого фронта Дмитру Дашкевичу и координатору Менского Молодого фронта Эдуарду Лобову. Их виноватить у нападе на выпадковых минаков и сбить их кулаками и металличными обцугами. У свою шаргу молодофронтовцы сцверджаюсь про провокацию спецслужбов. Вы на хвалях свободы, протягиваем программу. Европейская супольность у студени двойче разглядит ситуацию в Беларуси. 12-го отбудутся слухания о Европарламенте, на які уже запрошены лидер руху за свободу Александр Миленкевич, а 31-го студеня ситуацию обмяркуют министры замежных справ краинов, якие уваходят у Евразвяз. Ставление до гэтых подзеев вывучав Владимир Глот.
Репрессивные деяния белорусской влады относно удельников громадских протестов уже публично осудили министры замежных справ Немеччины, Польши, Швеции, Чехии да інших европейских краин. С совместной заявой так само выступили высокий представник Европейского связа Кэтрин Эштон и державный секретарь США Хиллари Клинтон. Амбасадар Вугорщины у Беларуси Ференц Контра, а менавіта ягоная краіна старшынюе цяпер у развязе, адзначае.
И в этих заявлениях дана однозначная оценка этой ситуации. Наши министры иностранных дел в скором будущем обсудят ситуацию в Беларуси и дадут соответствующую оценку.
Многие политичные деячи краіны у развязу публично выступают за уведение санкций супраць белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называя такой подход контрпродуктивным.
Мы констатируем, что часть наших европейских партнеров имеет искаженное представление о реальной политической ситуации в Беларуси. Это подталкивает их к принятию решений, которые будут наносить ущерб нормальному взаимодействию и тем ценностям, приверженность которым они сами декларируют. Это контрпродуктивная и близорукая позиция, которая уже доказала свою бесперспективность в прошедшее десятилетие.
Белорусские уладные структуры тем часом не просто чекают, что постановят керовники внешнеполитичных ведомств Евразвязу, а спробуют и неким чином поуплывать на их решение. Менавіта так оценивая шмат кто из экспертов, учорашнюю встречу в Вильне вице-министра замежных справ Беларуси Валерия Воронецкая с дарадцем президента Литвы Дарыюсом Семашком. Белорусский политолог Олесь Логвинец меркуя, Улады ідуть на перемови, каб отримати більш-менш приймальне для себе рішення Брюсселю.
Режим користується любими каналами, каб поспробувати зм'якшити позицію Європейського зв'язу. Відомо, що на тлі виказування президента Литви Грибаускайте, Литва тут може бути одним з найбільш приймальних партнерів для режиму, для того, каб поспробувати розмовляти. Я не думаю, каб режим мав великий поспіх у розколуванні Європейського зв'язу, бо я думаю, що Литва буде притримуватися своїх заангажувань, і так само у Литві і громадська думка, і шмат які політичні сили однозначно негативно оцінюють дії білоруських владів.
Литовський політолог Томас Янялюнас місію білоруської дипломатії на литовському керунку у розмові зі «Свободою» тлумачить так.
Имеет какой-нибудь канал для белорусских чиновников, ну, вот можно сказать, даже для Лукашенко, есть резон. Я думаю, что Литва вот именно может быть таким каналом, который как бы мог бы передать некоторые, может быть, разъяснения, может быть, какие-нибудь мотивы, может быть, вопросы, или, ну, скажем, через Литву белорусская сторона может ловить некоторые сигналы, которые исходят из Европейского Союза.
Лічыць літоўскі палітолог Томас Янялюнас. Шановні слухачы, а зараз абвестка «Верш на свабоду». Запрашаем вас напісаць і прыслаць нам свой верш. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Нашы сталыя слухачы памятаюць, што з такой просьбай мы звярталіся да вас 10 гадоў таму. Тады выйшла кніга «Верш на свабоду», яе можна прачытаць на сайце свабода.org. Цяпер мы ізноў звяртаемся да вас з просьбай – прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце па адрасе Менск, 5, паштовая скрынка 111, альбо па электроннай пошце свабода@rfrl.org ці па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Працягваем праграму. Следчы ізалятар КДБ, які месціцца ўнутры комплексу будынку спецслужбы ў цэнтры Менску, сумна вядомы яшчэ з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тут трымалі многіх беспадстаўна арыштаваных пісьменнікаў, іншых прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Зараз у турму КДБ ўсё часцей трапляюць палітычныя вязні. Пасля падзеяў 19 снежня праз так званую «Амерыканку» прайшло 8 кандыдатаў у прэзідэнты, цяпер там больш за 20 палітыкаў дэмакратычных актывістаў. Што сябе ўяўляе турма КДБ, высвятляла Інна Студзінская.
Гэтая турма ў народзе называецца «Амерыканкай» за тое, што пабудаваная паводле амерыканскага прынцыпу. Усе камеры размяшчаюцца па коле, іх дзверы выходзяць у адзіны замкнёны калідор галерэю. Пра жахі гэтай установы ў 30-е гады славуты пісьменнік Кузьма Чорны пісаў у сваім дзённіку. У Яжоўскай турме ў камеры-адзіночцы ў 8.38 мяне сажалі на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйкі, білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папяровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё горла. Цяпер арыштантаў трымаюць ужо не ў сутарэннях, а на другім паверсе. Узгадвае Эніра Браніцкая, якая правяла тут у 2006 годзе каля 6 месяцаў па справе партнерства.
Там альбо 19, альбо 20 камер усяго, яны все па кругу, гэта вот купалаобразная форма, яны как бы на другім паверсе. Калісьці жартавалі, на самой справе форма камер падобная на гробік, да дзверэй яна звужаецца і да акна крыху расшираецца. Там не больш за 4 месцы у камеры, там не ва ўсіх камерах ёсць прыбіральня. Звычайна хлопцаў садзержаць у такіх камерах, там ёсць такі званочак у дзверах. Але зараз яны вось просто толькі зранку ў вечара, што мы чулі, как бы ціск ёсць.
У 2006 годзе харчаванне было даволі добрае, бо кухар гатаваў максімум на 50 чалавек. Былі салаты з гародніны, бульба, кашы, мяса, селядзец. Да таго ж прымалі даволі ўнушальныя перадачы з рознымі прысмакамі ад родных. На месяц дазвалялася 30 кілаграмаў, якія можна было перадаваць невялікімі часткамі штотыдзень. Але літаральна днямі зацверджаны новы спіс прадуктаў для перадач, з якога выключаны арэхі, мёд, сухафрукты, мяса, іншыя прысмакі. Цяпер перадачы прымаюцца два разы на месяц. Андрей Дмитрыю отседзіў у амерыканцы 13 сутак з 20 снежня па 3 студзеня. Кажа, што камеры сталі больш населенымі.
У камерах там ад 4 до 6 чалавек, і там такая сістэма, што ні з кім не бачышся. За астатніх палітычных бялізна нармалёвая, чыстая. Што тычыцца ежы, то я амаль што не еў, але яна трохразовая і, дарэчы, даволі добрая. Я магу параўнаць з іншымі месцамі, дзе я быў, і безумоўна, гэта на парадак вышэй, чым тое, што было на Крэсціна. Она прыходзіць на прагулкі, вы можаце абіраць адзін ці дзве, такія дворыкі. Стаўленне аховы, яно рознае, але ў прынцыпе, ты калі туды трапляеш, ты не чакаеш, то гэта курорт, дзе у цябе ёсць там высокі сервіс, і ўсё ці павінны усміхацца.
Ва ўсіх сядзельцаў амерыканкі склалася ўражанне, што супрацоўнікі турмы любымі шляхамі стараюцца абмежаваць іх у атрыманні інфармацыі з волі. Лісты прыходзяць з вялікім спазненнем, тэлевізары ў камеры родныя перадаюць, але чамусьці яны не працуюць. Распавядае Тимафей Дранчук, які правёў у турме КДБ 6 месяцаў.
Пакуль яго нясуць на камеры, то там ламаецца якая-небудзь незначная дэталь, якая проста не дае магчымасці яго выкарыстаць. Тое ж самае адбываецца і з лістамі. Гэтыя лісты проста да пэўнага часу ляжаць у чалавека, які іх вычытвае. Праз нейкі час яны часцей за ўсё дойдуць, але гэта можа быць праз тыдзень ці праз два.
Пра хітрыкі з тэлевізарам кажа і Андрэй Дзмітрыеў, які выйшаў з амерыканкі 3 студзеня.
Тэлевізар ён ёсць. Але ўжо на наступны дзень, пасля таго, як я туды трапіў, зламалася антэна, і ён ўжо больш ніколі не ўключаўся.
Што да публікі, якая ўтрымліваецца ў турме КДБ, то яна даволі стракатая, кажа Эніра Браніцкая.
Звычайна, там знаходзяцца тыя, хто можа быць небяспечны для нацыянальнай бяспекі. Бывае так, што гэта проста тыя, у каго ёсць нейкі міжнародны след у правах. У мяне, напрыклад, была адна дзяўчына, яна працавала ў банкі, другая была бухгалтарка крупнай фірмы. Ну таксама былі ў мяне дзве дзяўчыны, якія праходзілі па справах аб наркотыках, там ёсць след, што наркотыкі прыйшлі з-за мяжы. Чула, што зараз розныя там людзі ёсць і розныя сітуацыі нават, што правакуюць людзей, якія сядзяць па гэтай справе.
Днямі з амерыканкі нечакана выпусцілі пад падпіскі аб нявыездзе Віталія Рымашэўскага, Андрэя Дзмітрыева, Аляксея Шэйна, якія праходзяць па крымінальнай справе. Але супрацоўнікі КДБ настойліва раілі не распаўсюджваць інфармацыю пра ўмовы ўтрымання і абыходжанне з імі.
Передавала Інна Студзінська. Нагадаю, што ў Менску працює телефон аўтаадказні «Свабода» номер 266-39-52.
Звертаюсь до Еврозвязи. Отберите у 80-сотого президента Беларуси право принять у себя чемпионат мира по хоккею в 2014 году и отдайте его другой краине. Андрей Быхов.
За кратами у кіпчурах КДБ знаходзіцца слаўны сын нашай бацькаўшчыны Павел Шевярынец. Гэта сапраўдны барацьбіць за дэмакратычную Беларусь. Чалавек, пры якога з гонарам можна сказаць, моцны духам. Нашчадкі НКВД хочуць зламаць яго волю, але я веру, што з гэтай буднай справы нічога не трымаецца. Трымайся, Павел, няхай маці Божая дапамагае табе, Павел. Няхай іуды адумаюцца, што яны робяць з патрыотамі Беларусі. Свабода Павлу Шевярынцу.
Вось слухаю, што зараз выключаюць з ВНУ, звальняюць з працы тых, хто быў на плошчы. Але звальняюць з працы і тых, хто быў даверанай асобай пры кандыдатаў на пост прэзідэнта. Калі збіралі подпісі, перашкод ніякіх не было. Усё было ў рамках дазволенага. Ніхто не перашкаджаў збіраць подпісі. А што зараз? Атрымліваецца, што спачатку дазволілі, каб потым забараніць. Некая незразумелая гульня. А можа ў рэгіёнах перастраховшчыкі, каб у чаго не выйшла, калі не звольняць. Можа і не было такога прыказа. Усе задзействаваны. Слухачка з Мінску.
Верш на свободу. Одним я воля, другим рай. Пируют слушными рулями, але як скажуть стоп, злезай, то поменяются ролями. И поведусь у суд его, ще будем святками того, кто по слухмяному народу зробил тюрьму за не свободы. Засыпанные в куропатах, напоминают знов об катах, по их моривших об свободе, не зникне память в народе. Кто запалил огонь свободы, часами сгинувши на ним, меж нами будут назавсёды и будут с прикладом другим. Я зэп
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Джузі Демпсі у артыкулі «Нью-Йорк Таймс» апісвае шэраг крокаў Варшавы ў адказ на падзею Беларусі 19 снежня 10 году. Са зместам артыкула вас пазнаёміць Юры Даркахруст.
Пасля таго, як беларускія сілы бяспекі абрынуліся на апазіцыю ў мінулым месяцы, польскі ўрад праводзіць стратэгію, накіраваную на павелічэнне падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці і няўрадавых арганізацый пры ізаляцыі вышэйшага кіраўніцтва ў Менску. Замест таго, каб чакаць, пакуль ўразвяз прыме адзіную палітыку ў дачыненні да Беларусі, Польша робіць шэраг аднабаковых захадаў. Гэтыя крокі прадугледжваюць пашырэнне тэлевяшчання на Беларусь на беларускай мове. Польша адкрывае свае ўніверсітэты для беларускіх студэнтаў, якія ўжо не могуць завяршыць сваё навучанне дома з-за іх палітычнай дзейнасці, і спрыяе стварэнню цэнтра ў Варшаве для беларускай апазіцыі. У мінулую суботу Польша скасавала плату за нацыянальныя візы для грамадзянаў Беларусі, у той час як іншыя краіны ў развязу захавалі гэтую плату. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям умацоўваць сваю еўрапейскую ідэнтычнасць, даючы ім магчымасць мець больш частыя кантакты з палякамі і іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, заявіў міністр замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі ў мінулыя выходныя. Ён дадаў, што Польша будзе прымаць меры па прадухіленні ўезду ў Польшу службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, адказных за арганізацыю нядаўняй хвалі рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Спадар Сікорскі таксама абвясціў на гэтым тыдні, што Польша падвоіць сваю дапамогу няўрадавым арганізацыям Беларусі сёлета да 13 мільёнаў даляраў.
Са зместам артыкулу «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміў Юра Даркахруст. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Суд цэнтральнага раёна Менску адмовіўся змяніць Уладзіміру Некляеву меру стрымання. КДБ працягвае допыты ператрусы ў актывістаў апазіцыі. Многія палітычныя дзеячы краінаў Еўразвязу публічна выступаюць за ўвядзенне санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных называе такі падыход контрпрадуктыўным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдога фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдога фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
Эфіры «Радыё Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў мястэчка Камаі, што на Пастаўшчыне. Камаі вядомыя кожнаму беларусу, якому неабыякавая гісторыя свайго краю. Бо славуты камайскі касцёл-крэпасць, якому нядаўна споўнілася 400 гадоў, быў уключаны ў турыстычныя даведнікі яшчэ за саветамі. І турыстаў у Камаях з кожным годам становіцца ўсё болей і болей. Сюды едуць беларускія студэнты, сюды стала наведваюцца расейскія курортнікі з Нарачы, да старажытных муроў прыязджаюць літоўцы і палякі. І тут ёсць, што паглядзець і што пачуць. У камайскім касцёле захаваўся унікальны жывапіс і стары арган. Камаях я ўпершыню апынуўся ў 1998 годзе. Тым заўважней для мяне сталі змены, якія адбыліся з касцёлам за прамінулы тузін гадоў. Тады касцёл сапраўды быў падобны больш на крэпасць, чым на храм. З ягоных муроў асыпаўся белы тынк, якім тынкуюць кароўнікі. Байніцы вежаў былі закрытыя нейкай ржавай бляхаю, але найбольшага суму наганяў звычайны вулічны свяцільнік, які недарэчна тырчаў з аднаго вакна. Сёння ад таго смуру не засталося і следу. Не, тут не зрабілі еўрарэмонт з сайдынгам, але храм і ягоныя ваколіцы сталі выглядаць не па-савецку ахайнымі. А на плошчы перад храмам паўстаў архітэктурны папярэднік касцёлу каменны крыж 15-га стагоддзя, які раней быў на задворках. І ўсё гэта дзякуючы камайскаму ксяндзу Яцыку Хутману, поляку, які кажа, што не прамяняў бы Камаі на Кракаў.
Касцёл камайскі на той пучі Вільнюс-Полоцк. Праз Камаі ідзе вайна і таргавля. У кроніке парафіяльнай запісаны словы хороша, же крест стаіць і каменны крест около касцёла. Напісаны в кроніке не народ, які тут жыве, ёсць як этот крест перад касцёлам, стары, знішчаны. Więc народ, jaki tu żył, szmat razów stradał. No, został się stary ten народ, zniszczony, ale Chrysta, wierny dalej. I ten kościół świeczyć pra wierę tych ludzi. I to, że my jeszcze raz robimy remonty kościoła, i że ludzie ochłotno to pomagają, to świeczyć, że on jest Chrystowy, ten народ, jaki tu żył i żywie.
У камайскім касцёле служыў паэт Казімір Сваяк, а распісваў яго беларускі мастак, этнограф і паўстанец Альфрэд Ромер, чый твор «Христос і сірата» не пакіне нікога абыякавым.
В этом касцёле маліўся, сядзеў. Краязнаўцы кажуць, што ён даже роспісы некаторыя рабіў касцёле, Альфрэд Ромер, но аднаўляў. Інтересна, ёсць людзі, якія чувствуюць смерць сваю. Ёсць такія людзі, як ксёндз магу сказаць. Могуць прадсказаць смерць сваю. Хаця не хварэюць цяжка і не пажывыя. Ромер жыў лет 65. Не сказаць, што ён слишком стары быў. Но ён чувстваваў смерць сваю. Ён пад канец жыцця, можна сказаць, в апошній хвіліне жыцця, тых хвілінах жыцця, напісаў іконы «Пан Єзус і сірата» іменна для этого касцёла, як тестамент. 1897 годзе памёр. І несколька хвілін для смерці за сваёй падарыў касцёлу. Хацелі, наскільки я чуў, купіць, узяць в музеі, астацца в Мінск. Але ксёндз, як тут быў, ну, не разрешыў купіць. Це тестамент мастака. Ён не прадаў, ён не прадаў, ён просто падарыў касцёлу.
Звыклая картина. Румяные и задоволенные пожилые вязкоўкі идут со святочной службы до хаты.
Сегодня який настрой у вас на свято? Добрый настрой?
Добрый настрой. Добрый.
Вы завжди святкували каляды тут?
А я. С маленства. Меня мама вон за руку, як привучила, я и теперь не могу без костела. Не могу. Вот мне надо у костела все. Я як не схожу за костела, мне тогда не неделю это. И не свято. О, мы так привыкли.
І ў такім жа прыўзнятым настроі гэтыя мілыя бабулькі ходзяць на выбарчы ўчастак, дзе таксама ёсць каму памаліцца.
А вы ведаеце, што ў Мінску была бойка 19?
Мы ж ведалі ўсё па тэлевізару, да.
І хто вінаваты ў гэтай бойцы?
Той дурны, хто пусяцей.
Дзяцей пусць, безобразі.
Павыбівалі вокны, нарабілі.
І што яны давіліся гэтым? Ну, ўсі нічога.
Да, пасадзілі людзей.
Гэта просто спровоцировано нечто так тут настроено.
Это зарабили гроши, эти дети. Да. Все добро рабило, все на тебе наконец вовремя.
А вы сами-то за кого голосовали?
Я за Лукашенко.
А за Лукашенко?
Ну что нам уже надо, старым людям?
Пенсию дали?
Пенсию дают, и слава Богу.
Да хаты принесут гроши, чего нам более надо.
У магазина хватает.
Молодым, ну так может, конечно, молодым.
Может, кому и дорогим Лукашенко. Ну, а нам добре. Уже добре, так добре. Нам же не
зробили.
Та так, може, треба було молодих слухати. Їм же жить є ще кольки.
Вам тепер легко жить, хто хоче робити. Хто хоче робити, тепер можна жити. Можна жити.
Тільки там мудрено, хто ляниться робити.
І квартири, як тепер у нас так строїть, вже ці домики тим молодим. Ну, чому ж? Пішов і живі, і роботи.
У ефірі эфире «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Камаи.
На 500-летие после Франциска Скорин.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио Свобода, тут Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у местечка Камаи. Одного я нияк зразуметь не могу. Что вызначае ихны выбор? Старечы эгоизм, жаданне паспрачацца з неразумнымі дзецьмі ці памяць пра ліхія часы. Зрэшты, у нечым яны маюць рацыю. Домікаў у камайскім аграгарадку набудавалі нямала, тутэйшая гаспадарка наймацнейшая ў раёне, хацелі нават зрабіць свой сапраўдны парк з альтанкамі і сажалкай. Чым гэта скончылася, вельмі мне яскрава жывапісаў камайскі паэт Аркадь Нафраловіч, пажылы прыгажун з тварам сярэднявечнага рыцара.
Што тут было ў скверы? Гэта як рабілі аграгарадок, паставілі гэтых альтанак. Альтанкі гэта былі рассаднікі заразы. Там і рукавіцы, і трусы, і там нейкія рукавод, фуфайкі, там гэтыя бутэлькі. Там чорт знаць, я ж туды не пайду 3 гадзіны сядзець, і вы не пойдзеце. А хто, смаркачы? Тады выкапалі гэту яму у выглядзе літары васьмёркі і мосцік перакінулі. І вода не праточная, вот такі вот слой ціны смердзіць. А тады перасыхае там, а тады там і палкі, і бутэлькі, там і папер ад марожанага, там і картон. І там чорт я знаю, што.
Это мы зрабілі такую прыгожую сажу, рамантычную.
Ну, да, і знаеце што?
Месца для спатання.
І гэтыя ўсе пафарбавалі, паздымалі і ў газету. Гэта культура ў Мінску. Як паглядзеў я, дык я і сам думаю, божа, рай, казка. Знаеце, гэта ўжо трава зялёненькая, гэта ўсё пафарбавана. Ксёндз усё гэта ліквідаваў. Усе гэтыя бяседкі звёз, усе гэтыя асфальты падняў, дарожкі ўсё пліткаю выкладзены, там гэтых усё
і лавачкі. А сажалка?
І сажалку двое сутак. Самозвалы 40-тонны вазілі і вазілі жвір і закапалі. Ты знаеце пра яго? Людзі кажуць: "Ай, ксёндз". Дык я кажу: "Гэта неправільна. Не ксёндз, ксяндзоў было многа і да яго і будзе можа. Гэта чалавек такі ад прыроды, ён прыродай так скроены. Быў бы ён брыгадзірам, быў бы ён там старшынёй калгаса, дырэктарам завода, міністрам, парламентарым, ён па-другому не мог бы рабіць". І паглядзіце, другі б, можа, ўжо б 2 машыны легкавыя яго стаялі. А ён якая капейка, усё сюды, усё ў касцёл.
Аркадь Нафраловіч выдаў не адзін зборнік вершаў і нямала з іх прысвяціў роднаму касцёлу.
4 вякі, столькі бор завірух, мінула і канула ў лету, а храм наш жыве, яго звон не заглух, учуты спор даўніх сусветам.
Ксёндз Яцык, дарэчы, зрабіў не толькі вонкавае ўпарадкаванне. Дзякуючы ягоным старанням, пад касцёлам былі знойдзеныя вялікія сутарэнні з разрабаванымі трунамі былых фундатараў. Сёння ў той склеп вядуць адноўленыя сходы.
А гэтага не было, вот гэтага ўвахода?
Не, бо мы за аўтаром падземны ход шукалі. За аўтара ўвайшлі сюды і ту выбілі пол. За аўтара пад зямлёй і ту выйшлі сюды, разумееце, наадварот. Такім чынам.
І там былі раскіданы кошты?
Раскопаны гробы, раскіданы. Що хтось наварував і так і робив. А ми то забрали.
У карціні Ромара «Христос і сирота» ксёндз бачить зашифрований політичний маніфест.
Видите, он все ікони малював этот мальчик, то є Речі Посполіта. А этот цвет, є цей цвет стяг російський і французький. Чи з одної сторони Росія, цар, яка дала Речі Посполіту, і з другої сторони прийде Наполеон, Франція, і визволі. Тому всі основні ікони Ромера. Вони мають 3 кольори, щах, французский. Пинская Мадонна в Пинске тоже мы такие ходим. Так и самые эти три колоры. У меня все эти три колоры. Он надежда, и он Наполеон. Придет Наполеон и вызвали от цара.
У Беларуси не так шмат захавалася стародавних органов, зусім не пошкодженных войною и советами. Один из них находится у Камайским костёле. Тяжко передать словами тые почутці, якія нараджают у души гуки стогадовых труб. Але ніякий аудиозапис не передаст их. Для гэтага варта поехать у Камаи. Костёльная органистка, молодая камайская жыхарка Алена Даўжук, для права грать на гэтым органе не только овладела музычной грамотой, але и начала писать свои религийные гимны.
Вот, конечно, как я пришла в костёл, как я отчула, что не могу за чьей-то спиной сховаться, не раскрывши свой голос. То есть, ну, кто-то спевает, а я там, ну, подпяю где-то сзади. И как я отчула, что уже это не могу так сделать, то тогда у меня голос действительно стал такой потребный, который полно хочет Бог чуть у меня. Могу назвать себя счастливым человеком, бо отчуваю допомогу Пана Бога завсёды, а это не каждый человек может отчуть. И он мне дал такую ласку.
Радио «Свобода», мы с вами наведаліся у мястэчка Камаі. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.
Хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Центрального района Менску отмовился изменить у Владимиру Никляеву меру стримания. КДБ протягивает допыты и пиратрусы у активистов оппозиции. Многие политические деятели краинов Евразвязу публично выступают за уведение санкций супрац белорусских уладов. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных называет такий подход контрпродуктивным. Міжнародны інстытут прэсы заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх журналістаў, затрыманых пасля акцыі апазіцыі 19 снежня, і расследаваць дзеянні адносна іх з боку сілавых структураў. Сёння былі прад'яўлены абвінавачанні старшыні Малдова фронту Змітру Дашкевічу і каардынатару Менскага Малдова фронту Эдуарду Лобаву. Іх вінавацяць у нападзе на выпадковых мінакоў і збіцці іх кулакамі і металічнымі абцугамі. У сваю чаргу малдафронтаўцы сцвярджаюць пра правакацыю спецслужбаў.
На хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скрипка 111» огляд листов наших слухачов. Мало кто сомневался, что после 19 снежня Александр Лукашенко захавае свою неподдельную владу в Беларуси. Але навряд ли кто мерковал, что цена этого захавания будет настолько высокой. Сотни сбитых и арештованных, повальные пиратрусы и конфискации, разгром незалежных медиев, четверо основных суперников Лукашенко и многие иншие ягоные политичные оппоненты сустрели Новый год у турме КДБ. Им погрожают шматгадовые термины изняволения. На эту тему амаль усе листы, якія мы атрымліваем у гэтыя першыя дні новага 2011 году. Наша слухачка Ганна Пашкевіч з Юліўскага района написала под уражаннем ад учынка Ярослава Романчука, аднаго з нямногіх кандыдатаў, які публічна асудзіў сваіх былых паплечнікаў за тое, што вялі людзей на плошчу незалежнасці. У сваім лісце спадарня Ганна піша: «Послухала славуты тэлевыступ Ярослава Романчука, калі ён нешта мармытаў сабе пад нос, не паднімаючы вачэй ад паперкі. И стало вельми балюча и прытра. Справа в том, что, коли збирали подписи за вылучение кандидатов, я подписалася менавіта за Ярослава. Ну и что тут такого, спытаете вы? Так, амаль ничего, коли не уличивать той факт, что для гэтага мне довелося поехать у столицу, хотя я сама живу у Гарадзенской области. Я просто не ведала, где можно подписаться в моей мясцовости. Зарплата на вёсцы невеликая, у меня 340-350 тысяч, и эта поездка обошлась мне у копеечку. Але шкадавання не было, наоборот, отчувала некий гонор за свой учинок. Ну, вельмі ж я паверыла Раманчуку. Нават некаторых сваіх знаёмых сагітавала галасаваць за яго. Цяпер мае сябры глядзяць на мяне з недаўменнем. Добра, што яшчэ не ведаюць пра сапраўдную мэту той маёй паездкі ў Менск. Давялося сказаць, што ездзіла купляць боты, а то зусім засмяялі б. Бывай, Ярослаў, ты кажаш, што хочаш вызваліць Анатолія Лябецьку, а як жа астатнія, якія пакутуюць у турме? Не ведаю, як там што складзецца ў тваім жыцці, але асабіста для мяне ты назаўсёды застанешся здраднікам. Напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Пашкевіч з Іўёўскага района. Пра сапраўдныя матывы таго фатальнага тэлевыступу Ярослава Раманчука ўначы з 19 на 20 снежня дагэтуль існуюць супярэчлівыя звесткі. Ён хацеў уратаваць ад турмы Анатолія Лябецьку і захаваць сваю партыю, але Лябецька застаецца ў засценках КДБ, а рэпутацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі найбольш пацярпела якраз ад учынка Раманчука. Ён чакаў абяцанай кіроўнай пасады ва ўрадзе, калі верыць ягоным заявам напярэдадні галасавання, у адміністрацыі прэзідэнта яму прапаноўвалі нават партфель прэм'ер-міністра, але ўрад ужо сфармаваны і прозвішча Раманчук там не фігуруе. Праўда, Александр Лукашэнка падчас сваёй прэсавай канферэнцыі на наступны дзень пасля разгону плошчы сказаў, што Раманчуку можа знайсціся месца дзе-небудзь у гарадской ці абласной вертыкалі. Гэта значыць пасада чыноўніка зусім не галоўнага калібру. Напэўна, гэта вельмі цяжкая доля апынуцца адрынутым усімі, і сваімі, і чужымі. Пра наступствы выбарчай кампаніі разважае ў сваім лісце на свабоду і Леанід Курпатаў з Ліды. Слухач піша: «Галасаванне адбылося, а сапраўдных выбараў як не было, так і няма. Я лічу так, калі галоўнага кандыдата заўсёды падтрымлівае так шмат людзей, дык чаму ўлада гэтак баіцца зрабіць выбары сапраўды празрыстымі і сумленнымі? Навошта тады гнаць людзей на масавае датэрміновае галасаванне? Чаму выбарчыя камісіі складаюцца з прызначаных чыноўнікамі асобаў, а прадстаўнікоў апазіцыйных кандыдатаў туды не дапускаюць? Урэшце, чаму ў такіх таямнічых умовах адбываецца падлік бюлетэняў? Калі вы упэўненыя ў сваёй перамозе, навошта хаваецеся ад людзей? У траўні мне споўніцца 80 год. Баюся, што пры такіх умовах я ўжо не дачакаюся змены ўлады, а вельмі хацелася б убачыць свабодных людзей у свабоднай краіне. Каб не было таго хапуна, што наладзілі ўлады ў ноч пасля выбараў. Каб людзі маглі свабодна выказваць свае погляды, не баючыся, што іх за гэта выганяць з працы альбо з навучальнай установы. Людзей запалохваюць міліцэйскімі дубінкамі, разгонамі, судамі, штрафамі, а то і чым горшым. Усё гэта вельмі нагадвае 30-е гады мінулага стагоддзя, калі чалавека без усялякай віны маглі пасадзіць, саслаць, а то і расстраляць, напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Курпатаў з Ліды. Калі ў нефармальных размовах заходнія палітыкі задаюць высокапастаўленым беларускім чыноўнікам падобныя пытанні пра тое, чаму нельга арганізаваць свабодныя выбары паводле ўсім вядомых дэмакратычных стандартаў, то звычайна чуюць у адказ апеляцыі да няспеласці, непадрыхтаванасці беларускага грамадства. Маўляў, трэба захаваць стабільнасць, а дапусці апазіцыю да ўлады і наш разваль тое, што мы пабудавалі. Словам, народ пакуль неразумнае дзіця, дай апазіцыянерам волю, яны яго падмануць. І людзі на такіх выбарах выберуць зусім не тых, каго трэба. Іншымі словамі, трэба пачакаць, пакуль беларускія грамадзяне даспеюць да дэмакратыі. Чаму палякі і літоўцы аказаліся гатовымі да дэмакратыі, а беларусы не, на гэта адказ не даецца. І колькі будзе адбывацца саспяванне, таксама невядома. Хоць насамрэч, за любымі падобнымі апраўданнямі не цяжка разгледзець адну відавочную мэту адной усім вядомай асобы – пажыццёва захаваць ва ўласных руках мала чым абмежаваную ўладу. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Падзеі 19 снежня і наступныя жорсткія палітычныя рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі спрабуе асэнсаваць у сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «У лукашэнкаўскай Беларусі шумавыя эфекты з невыразнымі мэтамі кшталту плошчы 2010 ніколі не будуць мець становчых вынікаў, адэкватных ахвярам і стратам, якія ў выніку даводзіцца цярпець. Калі казаць прасцей, то пляваць хацеў Лукашэнка і на плошчу, і на ўсіх, хто туды прыйшоў ці прыйдзе. У пасіве узгаданага мерапрыемства гэта сотні збітых, сотні затрыманых і арыштаваных, у тым ліку і некалькі кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта значныя тэрміны зняволення для тых, каго ўлада прызначыць вінаватымі. Гэта падстава для ўлады разграміць мізэрныя рэшткі дэмакратычных інстытутаў у краіне, незалежную прэсу, палітычныя партыі. Гэта ніколькі не павялічыла аўтарытэт і колькасць прыхільнікаў апазіцыйных партый і рухаў у краіне, і не паўплывала на негатыўныя адносіны замежжа да так званых выбараў на Беларусі. Куды больш значных вынікаў можна было б дасягнуць негвалтоўным супрацівам, сумеснымі і прыватнымі заявамі кандыдатаў, шматлікімі калектыўнымі скаргамі назіральнікаў і проста грамадзянаў ва ўсе СМІ і міжнародныя структуры. У пасіве выключаныя з палітычнага жыцця краіны лепшыя яе прадстаўнікі, выключаныя надоўга, калі не назаўсёды. Калі казаць вобразна, то плошча гэта камень, кінуты ў балота. Адкінутага ў балота каменя кругі не разыходзяцца. А што ў актыве плошчы? Пакуль я не чуў важкіх аргументаў за яе. Менавіта важкіх аргументаў, а не высокай ідэйнай балбатні кшталту Горкаўскага «Безумству храбрых паём мы песню». Няма ніякага сумневу, што сярод прыйшоўшых на плошчу большасць смелыя адданыя сваёй краіне людзі, ад маладзенькіх дзяўчатак да 80-гадовых ветэранаў. І таму лічу, што іх жыццё, здароўе і свабода найвялікшая каштоўнасць, якую вельмі важна захаваць для гэтай самай краіны, якой не варта так вось бязглузда раскідвацца на плошчах. Можна не сумнявацца, што Лукашэнка будзе ўтрымліваць уладу на працягу наступных 5 год, чаго б гэта не каштавала. Закладуся на што заўгодна, што ён пойдзе і на выбары 2015, і на выбары 2020. Відавочна, што перамагчы яго, ідучы з адкрытым забралам і ў белых строях, практычна немагчыма. Спадзявацца на тое, што хлопцы ў чорных масках павернуць шыхты ў адваротны бок, гэта фантастыка. Разлічваць на тое, што прыкормленая і запалоханая наменклатура прасякнецца любоўю да дэмакратычных каштоўнасцяў і павернецца супроць лукашызму, проста смешна, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. І на падставе ўсяго вышэйсказанага робіць асабіста для сябе наступныя высновы. Знову цытую ліст. Мне за 60, таму я, бадай, на сваім вяку не ўбачу той Беларусі, аб якой марыў. І як спадарства думае, што я збіраюся рабіць? Як казаў стары Габрэй у барадатым анекдоце, не дачакаецеся. У прынцыпе, я быў гатовы, што ўсё складзецца менавіта так. Таму буду жыць так, як жыў дагэтуль. Буду чакаць чарговы прыезду ўнукаў. Абавязкова падрыхтуюся да гэтага такім чынам, каб яны на трэці дзень не нылі, хочам дамоў у Каліфорнію. Буду працаваць на лецішчы, гадаваць свой уласны дэндрарый, займуся садам і гародам, буду працягваць эксперыментаваць з мінімальнай апрацоўкай глебы, перабудую лазню, старая амаль згніла. Буду слухаць свабоду і пісаць лісты на наша сапраўды народнае радыё. Перавыхаваю яшчэ хаця б пару дзясяткаў прыхільнікаў Лукашэнкі, як я гэта рабіў на працягу апошніх 16 год. Зразумела, калі знайду такіх, гэта будзе нялёгка. Маю на ўвазе нялёгка не перавыхаваць, а знайсці. З цягам часу бацьку Лукашэнку нешта зусім разлюбілі, нягледзячы на запэўніванні спадарні Ярмошынай у адваротным. Шаноўнае спадарства, жыццё працягваецца. Нехта са слухачоў свабоды казаў: «Перажылі Гітлера, перажывём і Лукашэнку». Гэта Рыгоравіч няхай нервуецца ды ірве на лысіне рэшткі валасоў. Ён жа ведае сапраўдную цану і лжывым лічбам Ярмошынай. Няхай не спіць начамі, няхай крычыць у сне ад начных кашмараў, няхай выдумляе сабе ўсё новых і новых ворагаў, трасучыся за сваю украдзеную ўладу, як асінавы ліст. А мы будзем проста жыць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Не пагаджуся з вашымі, спадар Кастусь, ацэнкамі наступстваў плошчы 2010. Так, улада разлічвае на тое, што працяг будзе тым жа, што і пасля 2001 і пасля 2006 гадоў. Людзі прыцерпяцца, эмоцыі ўлягуцца, захад чарговы раз змірыцца і зноў пакрысе пачне палітычны гандаль. А гандляваць цяпер ёсць чым, вунь колькі новых палітвязняў у амерыканцы. Але нішто не бывае вечным і нішто не паўтараецца з той дакладнасцю, на якую выглядае разлічваюць некаторыя прагныя да ўлады палітвязняў. Захад наўрад ці будзе працягваць свае спробы перавыхаваць Лукашэнку і прылашчыць яго шматмільярднымі крэдытамі. Масква больш не верыць у шчырасць ягоных інтэграцыйных абяцанняў і наўрад ці будзе аплошваць братэрскія клятвы таннымі нафтай і газам. Але галоўнае нават не гэта. Падрастаюць новыя пакаленні беларусаў, якія па-іншаму глядзяць на свет, якія атрымліваюць інфармацыю зусім не з БТ і не з савецкай Беларусіі, якія не хочуць жыць у краіне, дзе няма свабоды і праўды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.